Tak for velkomsten. Det er en sjov forsamling. Kig ud over. Men sådan skal det være. Vi længes jo vel alle sammen efter, at det hele det bliver normalt igen. Og så hørte jeg en prædikant sige her, at det der med, at det skal blive normalt igen, hvornår begyndte det at blive unormalt? Det gjorde det ved syndefaldet. Der blev det unormalt. Og hvornår bliver det så normalt? Det gør det først i de himmelske boliger. Men derfor kan vi jo godt længes efter, at det skal blive normalt igen. Men jeg kom bare til at tænke på det, at det er jo fantastisk, at vi her i aften skal lytte til et budskab, som løfter os frem til det absolute normale. Inden vi læser fra Lukas 12, så skal vi bede. Far i himlen, vi vil prise og takke dig, fordi at vi må være sammen med dig nu. Herre, kom nu og åbn ordet for os, så at vi må se den rigdom, der bærer os igennem livet, at den er hos dig. Den rigdom, som bærer os igennem døden, er også hos dig. Og en dag, Herre, så skal vi se rigdommen fuldt ud. Og Herre, vi beder om, at vi også her i aften bare må få et glimt af den, så at vi må kunne styrke og opmuntre hinanden. Amen. Vi skal rejse os og læse fra Lukas kapitel 12, fra vers 13 til 21. En i skaren sagde til Jesus, Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig. Men han svarede, Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer? Og han sagde til dem, Se jer for at være på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selv om det har overflod. Og han fortalte dem en lignelse. Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre? For han havde ikke plads. For jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg river mine lader ned og bygger nogen, som er større. Og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv, så min ven, du har meget gods liggende, nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Amen. Er der ikke noget deroppe? Det er det ikke. Ved du hvad, det skal du slet ikke tage af. Det er lige meget. Det lader vi være med. Ja, det lader vi være med. Hvad? Ja, ja. Det hele er, som det skal være. Det er et eller andet sted. Så. Nej, nej. Altså, Helligånden har ikke brug for PowerPoint. Det er mere så for, at vi kan rent menneskeligt kan følge med. Ja. Nå. Det begynder med en arvestrid. En familiefar var død, og arven skulle fordeles. Og på den tid, der var det ganske normalt, at den næst ældste søn fik en tredjedel af arven, og den ældste søn 2/3 af arven. For os, der kan det måske lyde lidt uretfærdigt, men dengang var det sådan, at den ældste søn havde ansvaret for at forsørge sin mor og eventuelt mulige ugifte døtre. Så det var den tids sociale netværk. Men den yngste søn, han følte sig snydt. Han følte sig forurettet og mente, at Jesus, han dog måtte komme og hjælpe ham i striden med storebror. Selvom vi bor i et land med velordnede sociale forhold, så tror jeg, at vi alle sammen kender til den uretfærdighed, som skyldes kærlighed til penge. Penge kan være en rod til alt ondt, og ikke kun i arvesager. Jeg læste her forleden om piger, unge piger fra Sydøstasien, hvordan at de var blevet ofre for menneskehandel. Hvordan mange af dem, de var blevet indfanget og sendt som slaver til Kina. Her var de blevet voldtaget, tvunget til at gifte sig med kinesiske mænd, med hvem de så fik børn. Alt sammen skyldes, eller styret af penge. Begær efter penge. Jeg synes, det er gruvækkende at tænke på, hvilken magt penge har. Jesus, han så denne unge mands problem. Det kan vi være helt sikre på. Men alligevel så svarer Jesus manden. Han svarer ham sådan: menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte imellem jer? Jeg tror, at Jesus han ser med vemod på al den jordiske uretfærdighed. Men det er jo sådan, at uretfærdighed kan ikke ændres, medmindre der sker en nyskabelse af det enkelte menneske. Vi kan gøre, hvad vi værre vil, og det skal vi også gøre meget, men dybest set, så kan uretfærdighed ikke ændres, medmindre der sker en nyskabelse af det enkelte menneske. Det havde ikke hjulpet den unge mand, om Jesus havde skaffet ham en retfærdig del af arven, så længe hans hjerte ikke var anderledes end brorens. For begge to var nemlig styret af kærlighed til penge. Det var derfor, de ikke kunne blive enige. Penge. Og nu er det Jesus, han vil begynde at undervise os om, hvad penge kan føre med sig. Og så skal vi også høre om, hvad det vil sige at være rig hos Gud. Jesus, han lærer os i det følgende, at vi skal leve med evigheden for øje. Livet er så kort. Vi skal leve med evigheden for øje. Til at lære os det, så fortæller Jesus os en lignelse. Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt. Denne rige landmand havde drevet sin gård fint. Gennem mange år havde han formået at få jorden til at yde det bedste. Måske så havde det været et særligt godt år med tilpas nedbør og tilpas med sol. Han havde måske også naboer, hvis marker også havde fået tilpas med nedbør og sol. Men alligevel så høstede de ikke nær så meget som denne rige landmand her. Han var altså en mand, som andre lagde mærke til. Han var dygtig. En velanskreven mand, som havde vundet sin rigdom gennem fuldt hæderlig måde og hæderligt arbejde. Og vi hører der heller ikke noget om, at han var en skurk, som underbetalte sine tjenestefolk. Nej, han var et hæderligt menneske. Og nu kan vi forestille os, at den rige landmand en aften gik ud til sine marker, og han glædede sig over den frugtbarhed, han så. Jeg husker det selv fra min tid, da jeg var landmand. Sådan en aftentur ud til markerne. Det kunne virkelig være en fryd for øjet. Tænk, en lille frø, der var lagt i jorden om foråret. Nu var det lille frø død, men alligevel var det opstået. Opstået i en helt ny skikkelse og frugtbarhed. Jo, der var noget livsbekræftende, nærmest evangelisk livsbekræftende i en sådan aftentur. Og se, hvordan det hele det løftede sig. Denne rige landmand glædede sig, men han havde desværre ikke tanke for, hvem det var, der havde givet ham alt dette. Han havde heller ikke tanke for, hvem det havde givet ham evnerne til at være en god landmand. Vi hører intet om et taknemmeligt sind. Vi hører intet om, at han takkede Gud for, at han havde givet ham regn og varme til rette tid. Nej, det eneste, som han tænkte på, denne landmand, det var, hvor meget er det hele nu værd? Og så er en ting mere. Hvordan skal jeg få plads til det alt sammen? Det så jeg ud til at blive en god høst. Hvordan skal jeg få plads til det alt sammen? Jeg tænkte på det, da jeg kørte op, at nej, hvor det ser ud til at blive en god høst. Og at vi må glæde os og takke Gud for det. Kunne han nu bare få det hele bjerget og køre det i hus, så syntes han, at så var målet nået. Han tænkte så ved sig selv, jeg vil rive mine lader ned og bygge nogen, der er større, og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og så vil jeg sige til mig selv, så min ven, du har meget gods liggende, nok til mange år, slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Indtil nu havde han vist sig at være en driftig, klog landmand. Men da han begyndte at planlægge, hvordan han skulle anbringe sin voksende velstand, formue, så viste det sig nu en skjult side i denne rige landmands natur eller karakter. Over for naboerne gik han måske for at være sparsommelig med forstand på penge, men, venner, han havde en grundskade. Og lad os nu bare ikke lade tankerne gå videre til andre mennesker, men bede Herren om, ransag mig og se efter, om jeg har en grundskade, som blokerer for det eneste nødvendige. Det havde denne landmand, denne dygtige landmand, som alle så op til, han havde en grundskade. Han var nemlig en type, som aldrig kunne få nok. Griskhed og gærighed, det var hans sande natur. Og nu ville han så sikre sin fremtid med megen gods. Sandheden var, at han var styret af den synd, som langsomt, men sikkert lukker livet ned. Griskhed. Griskhed blokerer for det guddommelige. Griskhed og gærighed er en synd, som også lukker hjertet for andres nød og gør os indkroget i os selv. Ordet indkroget har jeg vist for Luther, men jeg synes, det er ret godt. Et slemt eksempel på dette er lignelsen om den rige mand og Lazarus i Lukas kapitel 16. Dagligt så den rige mand Lazarus ligge uden for hans dør. Dagligt så den rige mand, hvordan hundene kom og slikkede Lazarus' sår. Men den rige mand, han kendte ikke til barmhjertighed. Han var kun optaget af sig selv og sin rigdom. Det gjorde ham ufølsom og førte ham til sidst i fortabelse. Griskhed. Det er ikke pengene, som er ugudelige. Det er rigdom heller ikke. Flere steder i Bibelen kan vi læse om personer, som Gud velsignede med stor rigdom. Bare tænk på Abraham. Der står om ham i 1. Mosebog kapitel 13, vers 2. Abraham var meget rig på kvæg, på sølv og guld. Men Abraham, han ærede Gud med sin rigdom. Abraham vidste, at fra Herren kommer det alt sammen. Derfor tog han heller ikke skade af den store rigdom, han ejede. Den fik aldrig nogensinde magten over ham. Det kom meget tydeligt til udtryk, da han og Lot skulle vælge græsgange til deres kvæg. Begge stod de vel op på en stor høj og kiggede ud over landskabet. Og så er det, at Abraham han siger de berømte ord. Vil du til venstre, så går jeg til højre. Og vil du til højre, så går jeg til venstre. Lot han valgte først. Og Lot han så sig omkring. Og hans øjne faldt på den frugtbare Jordandal. Den fristede ham. Her var græs nok til kvæget. Her ville han skabe sin fremtid. Havde han nu bare talt med Herren om det, men det gjorde han ikke. Om Abraham står der kun, at han slog sig ned i Kanaan. Lots sindelag var styret af begær efter rigdom. Han så bare ikke, at dette begær ville føre ham i ulykke. Og jeg tror faktisk heller ikke, at han kunne se det, for så havde han vel ikke gjort det. Nej, for det er sådan, at synden, den lægger ligesom et dække over sig selv. Så vi ikke ser, hvor den fører os hen, før det er for sent. Derfor, venner, og jeg må sige det til mig selv, derfor er det så vigtigt, at vi i alle ting, alle hverdagsting, snakker med Gud om, hvad vil du, at jeg skal gøre i denne situation? For Herren, han ser, hvad du og jeg, vi ikke ser. Kun ved Abrahams forbøn blev Lot reddet ud af Sodoma og beholdt livet. Men han måtte skille sig af med sin hustru. Hun kunne ikke løsrive sig fra Sodoma. Hun så sig tilbage, og straks døde hun og blev til en saltstøtte. Griskhed fører i ulykke. Griskhed skaber ondskab. Tilbage til landmanden. Nu havde den rige landmand vel fået styr på det. Jeg kan forestille mig, at han havde ligget der i sin seng og ikke rigtig kunne sove. Men nu tror jeg, at han har fået styr på det. Så min ven, du har meget gods liggende, nok til mange år. Slå dig nu til ro, spis, drik og vær glad. Men i hans hjerte, der var der overhovedet ingen tanke for Gud, som havde givet ham mulighed for at samle al den rigdom. Ingen taknemmelighed til Herren. Han tog selv æren, og ville nu planlægge, hvordan han kunne gemme rigdommen til personlig behagelighed og fornøjelser. Han så bare ikke, at nydelsen af disse rigdomme, som han havde samlet sig, var betinget af, at han fik lov til at leve. Din tåbe, I nat kræves din sjæl af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Det er en tragisk, tragisk afslutning på denne rige landmands liv. Det er som om, at Gud skriver med store bogstaver forgæves over al hans dygtighed. Al hans dygtighed. I naboernes øjne, jo, der var han en dygtig mand, som havde fortjent en god høst. Men i Guds øjne var han en tåbe. Han skulle nu miste den rigdom, som han mente skulle sikre ham med et godt liv mange år frem. Men nu skulle hans rigdom overgå til andre. Intet havde denne rige landmand, som kunne åbne himlens dør for ham. Døden satte pludselig et punktum for al hans rigdom. En punktum for al hans planlægning. Og venner, det her, det er ikke historie. Det er en lignelse, som taler ind i enhver tid. Jesus, han siger det sådan. Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Læg mærke til, hvad der står. Sådan går det den. Der står altså ikke, at sådan går det alle landmænd. Nej, der står, sådan går det den. Som samler sig skatte, men som ikke er rig hos Gud. Hvad vil det så sige at være rig hos Gud? Jeg tror, at du får et godt svar, det jeg i hvert fald fået, ved at læse salme 23 ganske langsomt. I vers 5, der læser vi det sådan. Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Det er fantastisk. Tænk, at du indbydes til bordfællesskab med Herren. Fornemmer du, at nu er du inde i en helt anden form for rigdom, end den rigdom, som den rige landmand havde. Du indbydes til bordfællesskab med Herren. Det er ikke dig, som dækker bord. Det gør din himmelske far. For han ved nemlig, hvad du trænger til. Hvad jeg trænger til. Måske er det en besk ret, du får som forret eller mellemret, eller hvad det nu hedder. En besk ret, som skal afsløre dit inderste menneske, inderste væsen. Sådan har jeg selv oplevet det. Og må takke Herren for en besk ret. Bagefter var det en livlig dessert. Ingen kan beskrive de rigdomme af himmelske retter, som Herren ønsker at mætte dig med her på jorden. Esajas, han beskriver menuen på den måde. Kom og køb korn uden penge, vin og mælk uden betaling. Hør dog på mig, så skal I spise godt og svælge i fede retter. I fornemmer, at sproget er spændt til det yderste her, for at beskrive, hvad det er, Herren han ønsker at servere for os. Du kan læse det i Esajas' bog, kapitel 55, vers 1 og 2. Alt, hvad du skal gøre, det er, at du kommer, og at du hører. Ved det bord, der får du frelsens glæde, som skal bære dig igennem livet her på jorden. Det er en glæde, som kan bære dig i modgang og i medgang. Det ved jeg. For det går ikke altid i medgang. Nej, ofte i modgang. Men Herren bærer dig. Ved det bord mættes du med en rigdom, som sprænger tidens grænser. Den rigdom kendte den rige landmand ikke. Hans rigdom sluttede brat med livet her på jorden. Ved det bord, der taler Jesus til dig. Og han har mange ting, som han vil tale til dig om og med. Et enkelt vers. Sandelig, sandelig, siger jeg jer, den, der hører mit ord og tror ham, der har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Johannes 5, 24. Det er så ufatteligt stort, det her. Og nu vil jeg gøre det helt personligt. Ikke bare for dig, men for mig selv også. For vi har så en brug for i fællesskab at opleve åndens nærvær gør noget personligt for os. Når du lever af livets ord, der er du nu i dette øjeblik, der er du gået over fra døden til livet. Det er altså ikke noget, der engang sker. Du er dig, som hører Jesus til. Du er gået over fra døden til livet. Det er din virkelighed allerede her på jorden, her i Skjern Missionshus. Det liv er også din fremtid i evighedernes evigheder. Venner, det er det, som vi skal have ved Herrens bord. Det er det, han vil mætte os med. Tænk, hvilken forskel, når du tænker på den rige bonde. Ja. At du ikke kommer for dommen, som der stod her. Det er et løfte om, at du ikke skal blive dømt skyldig på dommens dag. Anklageskriftet er jo slettet. I stedet for dom, der skal du høre Jesus sige til dig. Kom i min fars velsignede og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Matthæus 25, 34. Hvilken forskel på den arv, som venter dig og mig i himmelen, og så den arv, som den unge mand, vi hørte om, i begyndelsen af vores tekst følte sig snydt af. Hvilken forskel. Så længe du er her på jorden, der skal du gå på opdagelse i det rige, som en dag fuldt ud skal åbenbares for dig. Der er mange ord i Bibelen, som vil åbne døren ind til herligheden, så du ser nogle ting, som er ubeskrivelige. I Galaterbrevet 2:20, der står der sådan, jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Jeg lever ikke mere selv. Det betyder jo, at når du lever i troen på Jesus Kristus og har bekendt din fortid og dine daglige synder for ham, der lever du ikke mere, men Kristus lever i dig. Den rige landmand levede livet i tillid til sin rigdom. Og han døde ikke bare fattigt. Han døde fortabt. Ingen evighed sammen med Jesus. Når du lever sammen med Jesus, når Jesus lever i dig, der rejser du på første klasse frem mod de evige boliger. Intet bagage fra dit tidligere liv følger med. Billetten er betalt. Du rejser i kongeligt skrud. Toget standser ikke ved døden. End ikke døden kan stoppe din rejse. For Jesus er jo dit liv, og han har besejret døden. Den legemlige død kan kun hjælpe dig til den endegyldige udfoldelse af livet sammen med Jesus. Derfor kan Paulus også sige det sådan: for mig er livet Kristus. For mig er livet Kristus, og døden en vinding. Det er den virkelighed, som skjuler sig i ordene at være rig hos Gud. Alene ved at leve af Guds nåde og frelse, kommer du ind i Guds plan med dit liv. Der lever du under den himmelske verdens åndelige velsignelse. Amen. Og far i himlen, det er det, som vi ønsker. At leve under din velsignelse hver eneste dag. Herre, forbarm dig over os, for vi ved godt, at vi har slet ikke fortjent at sidde ved det, bord, hvor vi skal høre de livlige ord. Kom hid i min fars velsignede, og arv det rige, som er beredt for jer. Men Herre, det er virkeligheden for os, at det skal vi høre allerede her og nu, og se frem til det, at vi en dag skal tage de evige boliger i besiddelse. Men Herre, endnu så lever vi her, og der er så mange ting, som kan tage modet fra os. Der er så mange ting, som kan gøre os frustrerede. Men Herre, vi beder bare sådan om, at du ved Helligånden vil binde vores sind og tanker til den rigdom, som vi har i dig, i Jesus Kristus. At det må ligesom være som et kildevæld, Herre, der strømmer ind i os. Og skubber alt det til side, som så let vil tage vores opmærksomhed. Tak, Herre Jesus, fordi vi må bede om dette, at for os er livet Kristus og døden en vinding. Hver hos den enkelte af os, når vi går hver til sit, når vi er i vores hjem på vores arbejde, Herre, vil du velsigne os. Amen. Kan vi synge nummer 509, om jeg havde alt, men ikke?